Vai garīdznieki, nu, jūsuprāt, pietiekami aicina iedzīvotājus iziet no šīs pandēmijas, respektīvi, kā vienīgo izeju redzot vakcināciju pret COVID-19?
Protams, ka viņi to nedara. Un tad ir jautājums, kāpēc viņi tā nedara? Viņi tikpat labi saprot, kā es saprotu, kas ir mūsu visvienkāršākais aicinājums. Tas ir gādāt par savu līdzcilvēku labklājību, veselību. Protams, mēs visi zinām, ka šeit ir iesaistīta politika. Tā nevajadzētu būt lielai problēmai kristīgai baznīcai. Viņi dzīvoja ar visām veidu politikām. Bet kas šeit ir iesaistīts, manā skatījumā, ir kaut kas citāds. Tā ir jauna reliģija. Tā pretvakcinācijas kustība nav tikai protests pret valdību, bet šeit ir patiesībā kaut kas, kas iet tik ļoti daudz dziļāk. Jauns skats uz dzīvi, uz savu likteni. Mēs jau redzam, ka liels apjukums ir visās konfesijās, un tas ir tāpēc, ka viņi cīnās ar citiem ticētājiem, ka viņi nav visi viensprāts par savu kristīgo piederību, un šī pretvakcinācija ir manā skatījumā, cits dzīves redzējums. Mācītājiem, acīm redzot, ir ļoti grūti. Viņi nezina, kā tikt galā ar svešu ticības savu locekļu un arī mācītāju vidū. Bet es pieņemu, ka lielākā daļa mācītāju ir vakcinēti, un daži pat, kas runā ļoti publiski ar tādiem šaubīgiem uzskatiem par vakcināciju un tā tālāk, paši vakcinēti, bet viņi tikai slēp šo faktu, jo viņi tiešām ir nedroši, kā tikt galā ar saviem draudzes locekļiem. Viņam būtu jābūt pārliecībām par to, ko viņš dara, ka viņš neslēpjas aiz kaut kādiem vārdu palagiem, ko mēs tik lasām un dzirdam no visām konfesijām. Es vienkārši esmu šokēts, cik necaurspīdīgi mācītāji prot runāt. Šobrīd kristīgā baznīca tiešām nekalpo ne savai ticībai, ne arī mūsu valsts smagai situācijai.
Un kā jums šķiet, vai kaut kas var mainīties?
Man ir divas draudzes, kurām ir patiesībā trīs piederības un divas luteriskās draudzes, un tā ir Latvijas evaņģeliskā luteriskā draudze ārpus Latvijas. Tā ir pavisam skaidrs nostādījums, ka visiem mācītājiem jābūt vakcinētiem un ka visi draudzes locekļiem jābūt vakcinētiem. Un tur nav nekāda apkārt runāšana, tas ir ļoti skaidrs pieteikums. Tāpat arī reformātu draudz. Un arī tur Pasaules reformātu alianses ir skaidri pateikusi, ka tas ir vienkārši kristīgs uzdevums šajā brīdī mūsu pasaulē. Bet nu, tie inteliģentie cilvēki, mācītāji, viņi ļoti labi saprot. Es domāju, viņi tikai kaut kādā veidā kaut kā sevi sargā un kaut kā savu draugu grib aizsargāt no šķelšanās. Un līdz ar to viņam ir grūti teikt to vārdu, kas ir jāsaka. Vakcinējieties!